Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 28-noyabr juma, hozir O'zbekistonda soat 8 bo'ldi. Tongi 2 soatlik eshitirishimizning 2-chi soatini boshlayapmiz. Birozdan so'ng tongi xabarlar bilan tanishasiz. Hozir esa dasturimiz mundarijasi. Demak, bugungi dasturimizda 11 ming kishi, O'zbekiston prokurori bu yil shuncha odamni qamamadik deyapti. Huquq himoyachilari esa chunki qamoqda joy yo'q deyapti. 100 dan ziyod Hindistonning Mumbay shahrida amalga oshirilgan portlashlardan shuncha odam nobud bo'ldi. 2 million bola, Markaziy Osiyo va Sharqiy Yevropa mamlakatlarida shuncha bola maktabga bormayapti. O'zbekiston rasmiylari biz bu raqamning ichida emasmiz demoqda. 11 dekabr, shu kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashi O'zbekistondagi inson huquqlari ahvolini muhokama qiladi. Bu bugun yoritadiganimiz ba'zi mavzular, batafsil yoritadiganimiz. Bugungi dasturimiz davomida tinglovchi minbar eshittirishini ham eshitishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Tongi xabarlar bilan tanishing, mikrofon oldida Farrux Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Hindiston maxsus kuchlari Mumbai shahrida qurollangan kishilar bir paytning o'zida amalga oshirgan qator hujumlardan keyin vaziyatni nazoratga olishga qaratilgan amaliyotni davom ettirmoqda. Hindistonning moliyaviy poytaxti hisoblanmish Mumbaida sodir etilgan hujumlarda 120 ga yaqin odam halok bo'ldi, 300 ga yaqini jarohatlandi. Xurujlar boshlanganiga bir kundan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, Hindiston kuchlarining hujumchilar qo'lida qolayotgan yirik mehmonxona va yahudiy markazini ozod qilish urinishlari davom etmoqda. Bundan sal avvalroq hujumchilar qo'lida bo'lgan Toj Mahal mehmonxonasi ozod qilingani haqida xabar qilindi. Halok bo'lganlarning aksariyati Hindiston fuqarolari bo'lsa-da, rasmiylar ular orasida kamida 4 nafar avstraliyalik, bittadan Yaponiya, Britaniya va Germaniya fuqarolari borligini aytmoqda. Komandos kuchlari garovdagi 10 odamlarni ozod qilgani ham xabar qilindi. AQSh rasmiylariga ko'ra, hujumda kamida 3 nafar amerikalik jarohatlangan. Isroil rasmiylari o'z fuqarolaridan kamida 10 kishi garovga olingani yoxud tutqunlikda qolayotgani bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Fransiya 15 nafar fuqarosi mehmonxonalardan birida tutilib qolgani bo'lishi mumkinligini ham ma'lum qildi. Hujum qilganlarning shaxsi aniqlangani yo'q, lekin rasmiylar va mutaxassislar hujumlarni islomiy ekstremistlar amalga oshirganini taxmin qilyapti. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh hujum uchun mas'ullarni topib, jazolash uchun kerak bo'lgan barcha vositalarni ishga solishni va'da qildi. Singh hujumni mamlakat tashqarisida joylashgan kuchlar amalga oshirganini ta'kidladi. Odatda Hindiston rasmiylari mamlakat tashqarisida deganda Pokistonni nazarda tutadi, biroq Pokiston mudofaa vaziri Ahmad Muxtor o'z mamlakatining bu hujumlarga mutlaq aloqasi yo'qligini bayon qildi. Pokiston ko'plab davlatlar qatorida Mumbai hujumlarini keskin qoraladi. Avtomat va granatalar bilan qurollangan kishilar chorshanba kuni Mumbaining odam gavjum 7 joyga hujum qildi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Yangiliklarni tinglaysiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Latin Amerikasi bo'ylab safarining so'nggi manzili bo'lmish Kubada muzokaralarni boshladi. Sovuq urush davrida Moskvaning ittifoqchisi bo'lib kelgan Kuba poytaxtiga yetib borgach, Medvedev prezident Raul Kastro bilan uchrashdi. Kuba davlat televideniyasiga ko'ra, ikki yetakchi Kuba bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatlarni qayta tiklash muhimligini qayd etgan. Ikki tomonning energiya sohasidagi hamkorlikni muhokama qilishi ham kutilmoqda. Rossiya rahbari sobiq prezident xasta Fidel Kastro bilan uchrashadimi yo'qmi noaniq qolmoqda. Kubadan avval Medvedev Peru, Braziliya va Venesuelada bo'lib, bir nechta kelishuvni, jumladan yadroviy energiyaga oid shartnomani imzoladi. AQSh prezidenti Jorj Bush Iroq parlamentining Bag'dod bilan Vashington o'rtasidagi xavfsizlik kelishuvini ma'qullaganini olqishladi. Iroq parlamenti AQSh qo'shinlarining mamlakatda yana 3 yilga qolishiga ruxsat etuvchi hujjatni payshanba kuni qabul qildi. Prezident Bushning Oq uy tomonidan o'qib eshittirilgan bayonotida aytilishicha, payshanba kungi qaror Iroq demokratiyasining yuksalishi va uning o'zini himoya qila olish salohiyatini yana bir bor namoyish qilgan. Qabul qilingan kelishuv Iroq bilan Qo'shma Shtatlar o'rtasida uzoq muddatli ikki tomonlama munosabatlarga zamin yasaydi, deyiladi Bushning bayonotida. Iroq parlament raisi Mahmud al-Mashhadaniy majlisda qatnashgan deputatlar ko'pchilik ovoz bilan kelishuv qabul qilinishi uchun ovoz berdi deya bayon qildi. Yangi kelishuvga ko'ra AQSh qo'shinlari Iroq shaharlarini kelasi yilning 30-iyuniga qadar, 2012-yilning 1-yanvariga qadar esa mamlakatni to'la tark etishi lozim bo'ladi. Iroq AQSh qo'shinlari ustidan nazoratni ham qo'lga kiritadi. Kelishuvni prezidentlar kengashi ma'qullash kerak va shunday bo'lishiga hech kim shubha qilayotgani yo'q. Afg'oniston janubida jangarilarning hujumi oqibatida Britaniyaning 2 askari halok bo'ldi. Britaniya mudofaa vazirligiga ko'ra, ingliz askarlari patrulli Hilman viloyatining Lashkargoh shaharchasi yaqinida dushmanlar hujumiga duch kelgan. Chorshanba kuni Hilman viloyatining Kajaki tumanida ro'y bergan to'qnashuvda yana bir ingliz askari jarohatlangani xabar qilindi. Associated Press agentligiga ko'ra, chorshanba kuni halok bo'lgan askarlar 2001-yildan beri Afg'onistonda nobud bo'lgan Britaniya askarlari sonini 128 ga yetkazgan. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklarini tinglayapsiz. O'rta Yer dengizining Fransiya sohillariga yaqin qismida Yangi Zelandiyaga tegishli yo'lovchi samolyoti halokatga uchradi. Air New Zealand shirkatining Airbus A320 rusumli uchuvchisining suvga qulashi oqibatida bir kishi halok bo'lgani va yana 6 kishi bedarak ketgani xabar qilinyapti. Uchqish sinov parvozi uchun chiqqani va Perpinyadagi aeroportga yaqinlashayotganda dengizga qulagani aytildi. Uchqish bortida Germaniyaning Excel Airways kompaniyasiga tegishli 2 uchuvchi hamda Air New Zealand shirkatining 5 nafar sinovchi piloti bo'lgan. Tojik alyuminiy shirkati Talkoni nazorat qilish vajidan chiqqan 3 yillik janjal Londonning Oliy sud tomonidan hal qilindi. Talko Tojikistonning eng yirik sanoat inshooti bo'lib, alyuminiy ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda 3-chi o'rinni egallaydi. Janjalga Talkoning o'z sobiq sherigi, tojik tadbirkori Azar Nazarovni qalloblik yo'li bilan shirkatning 500 million AQSh dollariga teng pulini o'zlashtirganlikda ayblaganidan keyin chiqqan edi. Talko tarqatgan bayonotga ko'ra, tomonlar o'zaro da'volarni tinchgina hal qilishga kelishib olgan, kelishuv tafsilotlari oshkor qilinmaydigan bo'ldi. Jahonning eng keksa kishisi deb aytilgan ayol 115 yoshida vafot etdi. Edna Parker chorshanba kuni Amerikaning Indiana shtatidagi uyida olamdan o'tdi. Guinness rekordlar kitobi bilan hamkorlik qiluvchi gerontologning aytishicha, marhuma 115 yil 220 kun umr ko'rgan. Endi dunyoning eng keksa kishisi maqomi Portugaliyada istiqomat qilayotgan 115 yashar ayolga o'tgani aytilmoqda. Litva parlamenti konservativ qarashlardagi siyosatchi Andrius Kubiliusni bosh vazir etib tayinladi. Kubilius nomzodi uchun 89 deputat ovoz berdi, 27 deputat unga qarshi chiqib, 25 nafari betaraf qoldi. Kubilius o'z yetakchilik qilgan Vatan birdamligi partiyasini oktyabr oyidagi parlament saylovlarida g'alabaga olib kelgan edi. Rossiya siyosatining tanqidchisi sifatida tanilgan Kubilius bosh vazir sifatida o'z diqqatini mamlakatni moliyaviy bo'hrondan chiqarish masalasiga qaratishini va'da qildi. Chexiya parlamentining yuqori palatasi AQShning aksil raketa mudofaa tizimi elementlarini mamlakat hududiga joylashtirishni nazarda tutuvchi shartnoma muhokamasini boshladi. Chorshanba kuni Senatda chiqish qilgan bosh vazir Mirek Topolanek o'z hukumati rasmiy Vashington bilan erishilgan shartnomani qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. AQSh rejasiga ko'ra, raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimi elementlari Chexiya va Polsha hududlariga o'rnatiladi. Rossiya AQShning bu rejasiga keskin qarshilik ko'rsatib keladi. Yevropa komissiyasi e'lon qilgan so'nggi hisobotiga ko'ra, yevropaliklarning o'z iqtisodlari ertasiga nisbatan ishonchi noyabr oyida misli ko'rilmagan darajada pastlab ketgan. Hisobotda aytilishicha, joriy oy yevro hududidagi 115 davlatda iqtisodga bo'lgan ishonch ko'rsatkichi oktyabr oyiga nisbatan 5%dan ko'proqqa kamaygan. 26 noyabr kuni Yevropa komissiyasi yevro iqtisodini jonlantirishga oid 200 milliard yevrolik qutqaruv rejasini ma'qulladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi elektron manzili. O'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
O'n bir ming kishi qamalmay qoldi O'zbekistonda. 100 dan ziyod kishi Hindistonda, Mumbayda nobud bo'ldi. 2 million bola Markaziy Osiyo va Sharqiy Yevropa mamlakatlarida shu kunda o'qimayapti, maktabda o'qimayapti. 11 dekabrda O'zbekiston Birlashgan Millatlar tashkilotida hisobot beradi inson huquqlari masalasida. Astinochi 27 noyabr kuni jahonning barcha ommaviy axborot vositalari diqqati markazida qolgan voqeaga qaratmoqchimiz e'tiboringizni. Hindistonning moliyaviy markazi Mumbay shahrida qurollangan shaxslar tomonidan sodir etilgan bir necha hujum oqibatida 101 kishi nobud bo'ldi, 300 dan ziyod fuqaro tan jarohati oldi. Qurollangan guruhlar 2 yirik mehmonxonada odamlarni garovda ushlab turibdi. Jahonning yetakchi axborot agentliklari Hindiston politsiyasi mehmonxonalarga berkingan qurolli shaxslarga qarshi amaliyot o'tkaza boshlagani to'g'risida xabar tarqatdi. Hujum uchun mas'uliyatni ko'pchilikka tanish bo'lmagan Dekkan Mujohiddin guruhi o'z zimmasiga olgani xabar qilinmoqda. Tafsilotlarini tinglang.
Maharashtra shtati kotibi o'rinbosari Pradip Indalkarning axborot agentliklariga aytishicha, payshanba mahalliy vaqt bilan 12:00 qadar hujumlar oqibatida 101 odamning o'lgani, 314tasining jarohat olgani qayd etilgan. Bu raqamlar esa rasmiyga ko'ra kun davomida yana oshishi mumkin. Chorshanba tunda Mumbaydagi asosan g'arbliklar to'xtaydigan Aberoy va Toj Mahal mehmonxonalariga bostirib kirgan qurolli guruh o'z maqsadi AQSh va Britaniya fuqarolarini garovga olish niyatida ekanini ochiq bildirgan. Mehmonxonaga bostirib kirgach, qurollangan yosh yigitlar hammadan joydan qimirlamaslik va qo'llarini ko'tarishni talab qildilar. So'ngra AQSh va Britaniya fuqarolaridan oldinga chiqishni so'radilar. Menga do'stlarim qahramonlikning mavridi emas, jim o'tir deyishdi va men joyimdan jilmadim, deydi Aberoy mehmonxonasidagi britaniyaliklardan biri Aleks Chamberlain. Aberoy va Toj Mahal mehmonxonasiga ko'p o'tmay, Hindiston politsiyasining terrorizmga qarshi kurashuvchi maxsus bo'linmalari yetib kelgach, o'rtada kuchli otishma yuzaga chiqqan. Ayni paytda yuz bergan kuchli portlashlar va yong'in ham qurbonlar sonining oshishiga sabab bo'lgan. Mumbay rasmiylariga ko'ra, to'qnashuvlar davomida kamida 11 politsiyachi nobud bo'lgan. Aberoy va Toj Mahal mehmonxonasi bilan bir paytda Mumbay temiryo'l vokzali, gavjum kafelardan biri hamda asosan yahudiylar yashovchi uyda ham portlashlar sodir etildi.
Mera 27 tarixga Gitanjali ka tiket tha. Isme mera maat aur hum log 5 admi tha 6.
Men yonimda 6 sherigim, xususan onam bilan qishloqqa ketish uchun poyezd kutayotgan edik. Gitanjali Express poyezdiga chiqay deb turganimizda yuklarimiz yonida kuchli portlash sodir bo'ldi. Men va xotinim sumkalarimizni olishga urinayotganda xotinimga o'q tegdi, deydi zo'ravonlik shohidi bo'lgan yigit Reuters muxbiriga. Garchi qurolli guruh o'z asosiy nishoni AQSh va Britaniyaliklar ekanini darhol e'lon qilgan bo'lsa-da, qurbonlarning aksari mahalliy aholi vakillaridir. Hozircha ikkala mehmonxonada nobud bo'lganlardan 6tasining xorij fuqarosi ekani tasdiqlandi. Ular orasida bir Britaniya, bir Avstraliya va bir Yaponiya fuqarosi borligi aytilmoqda. Aberoy va Toj Mahal mehmonxonalarida hujumkor guruh hali hamon xorijliklarni garovda ushlab turgani bois maxsus kuchlar bilan qurolli guruh o'rtasidagi otishma davom etayotir. Butun dunyo nigohi Hindistondagi terror hujumiga qadalgan bir paytda hukmron birlashgan progressiv ittifoq rahbari Sonia Gandhi mumbayliklarni sarosimaga tushmaslikka chaqirdi.
The dastardly terrorist attack in Mumbai is an act of cowardice and deserves the strongest condemnation.
Mumbaydagi pastkashlar chaqilingan terror hujumi qo'rqoqlar ishi va u eng qattiq shaklda qoralanishi lozim. Bu shafqatsiz qirg'inda ko'pdan ko'p begunoh odamlar o'ldi va yaralandi. Men mumbayliklarni hozirgi sinov kunlari osoyishtalik va qat'iyatni saqlashga chaqiraman, dedi hukmron ittifoq yetakchisi Sonia Gandhi.
That the resilience of the people of Mumbai shall remain undeterred.
Ayrim Hindiston nashrlarining bildirishicha, ayni paytda 3 ta joyga uyushtirilgan qurolli hujum uchun hozirga qadar deyarli ma'lum bo'lmagan Dekkan Mujohiddin guruhi mas'uliyatni zimmasiga olgan va bunday da'voni elektron maktub orqali aksar mahalliy axborot agentliklariga tarqatgan. Ammo hindistonlik siyosiy tahlilchilar bunday yaxshi uyushtirilgan va keng ko'lamli hujumning avvallari ham shunga o'xshash xurujlar qilgan Lashkari Tayyiba guruhi ishi ekanini taxmin qilmoqdalar. Sharqiy Pokiston va Kashmir vodiysida minglab tarafdorlarga ega mazkur qurolli guruh Hindistonga qarshi jihod e'lon qilgan va u AQSh tomonidan jahondagi terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritilgan. G'arb hukumatlari va BMT Mumbaydagi qurolli hujumlarni keskin qoraladilar va terrorchilikka qarshi kurash yangi kuch bilan davom etajagini bildirdilar.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
1 dekabrdan boshlab gaz uchun haqni gaz hisoblagichining ko'rsatkichiga qarab emas, istiladigan xonalarning hajmiga qarab to'laysizlar. Rishton tumanida istiqomat qiluvchi tinglovchilarimizdan birining telefon orqali xabar qilishicha, bu gapni mahalla ahliga mahalla qo'mitasi raisi aytgan.
Bir 2-3 kun ilgari mahalla komitetimiz bizda yig'ilish bo'ldi. Yig'ilishda qish mavsumida gaz uchotishlardan hisobga olmasdan faqat gaz kontora uylarda abyomini olib shu abyomga o'zlari hisob beradigan gazni gaz hisoblagich bo'lsa ham ishlamas ekan edi gaz kontoraga shu kunlarda qish mavsumida faqat abyomga haq olishar ekan ular deb aytishdi.
Gaz hisoblagichlar o'rnatilganiga ko'p bo'lgani yo'q Rishtonda.
Yaqinda o'rnatganmiz, hamma gaz o'chagichi yangi, o'zi gaz kontrolini majbur o'rnatkizgan gaz o'chagichlar bo'lmasa gaz bermaymiz degan, nimaga deb olib qo'yadi. Deb keyin g'ashimiz keldi.
Gaz hisoblagich somsaning yeyilganini sanab turadigan moslama. Yeganingizga to'laysiz, yemaganingizga yo'q. Istiladigan xonaning hajmiga qarab pul to'lash, yemagan somsaga pul to'lash degani. Iltimosimizga binoan yoritayotganimiz mavzuni o'rgangan mahalliy jurnalist Bahodir Eliboyevga quloq bering.
Misol bitta pechkaga 21 ming so'm oylik to'lov belgilanadigan bo'lgan.
Endi agar shu gaz hisoblagich bilan to'laydigan bo'lsa qanchaga yetgan bo'lardi shu pul?
21 mingga yetib bormasdi. Bir oyda bitta 5 kishilik misol o'rtacha hisobda 5 kishilik oila 15 ming to'lov to'lardi gaz uchun. Bu umuman olganda, misol pechka, konfora va boshqa nimalarini ehtiyojlarini hisobga olib aytilganda.
Xo'sh, nima uchun Rishton gaz birdan ochiqdan ochiq aholidan yemagan somsaga pul undirmoqchi bo'lib qoldi? Yana Bahodir Eliboyev gapiradi.
Biz Rishton ishlab chiqarishga asoslangan kulollar yurti desak ham bo'ladi. Norasmiy xabarga ko'ra 3000 dan ziyod kishini ishlab chiqaruvchi kulollar mavjud. Lekin Vodiy gaz ta'minot unitar korxona Rishton filialida 184 ta shartnoma bor xolos. Rishton elektrisetiga borib so'raganimizda ular 242 ta shartnomani ko'rsata olishdi xolos. 3000 ta deb ko'rsatishdi. Endi qolgan kulollarni puli kassaga emas, kissaga ketayotgani taxmin qilinyapti.
Ha, bu taxmin xolos. Rishtonlik kulollarning 2000 dan ziyodi ishlatayotgan gazi uchun haqni davlatga emas, Raygaz mutasaddilariga to'layotgan bo'lishi taxmin qilinyapti. Bu taxmin aholidan gaz haqini gaz hisoblagichlarga qarab emas, uy hajmiga qarab undirib olishga o'tishayotganini to'la tushuntirib bera oladigan taxmindir. Demak, aholi kulollar yoqqan, lekin haqi davlatga yetib bormagan gaz uchun ortiqcha haq to'laydi. Xo'sh, Rishtondagi bu vaziyatdan Farg'ona gaz korxonasi rahbariyati xabardormi? Shu savolni berish uchun Farg'ona gaz bilan bog'lanishga qilgan harakatlarimiz samara bermadi. Farg'ona gaz ozodlikka tushuntirmasa ham, rishtonliklarga tushuntirib berar gap nimadaligini. Bu ular uchun muhimroq.
Ozodlik. Ozodlik.
boshqa mavzularga o'tamiz. 28-noyabr kuni Qoraqalpog'iston Oliy sudida O'zbekistonning huquq faoli Azam Turg'unov himoyachilarining da'vo arizasi ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari Azam Turg'unov oktyabr oyida tovlamachilikda ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Huquq himoyachisining advokatlari sudning qarori asossiz deb yuqori turuvchi mahkamaga arz bilan murojaat etgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Advokat Rustam To'laganovning aytishicha, mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari Azam Turg'unov ishi bo'yicha apellyatsiya tartibidagi mahkama juma kuni Qoraqalpog'iston Oliy sudi binosida bo'ladi. Oktyabr oyida Mang'it tuman sudi taniqli inson huquqlari faoli va muxolifatdagi Erk partiyasi a'zosi Azam Turg'unovni 10 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqargan edi. Turg'unovning himoyachilari Rustam To'laganov va Surat Ikromovlar allaqachon Nukus shahriga yetib kelishgan va ular huquq himoyasiga qo'yilgan ayblovlarning mutlaqo olib tashlanishiga erishmoqchi. Turg'unovning advokati Rustam To'laganov gapiradi.
Boshida ham shu aybi yo'q degan biz, chunki ustidan ismi qo'yib yuborishgan, azob berishgan, unga qiynoqlar bo'lgan, shu o'sha narsani hozir ham talab qilaveramiz. Aybi yo'q deb turibmiz. Chunki aybi bo'lganda o'sha paytda boshqacha bo'lardi. Aybi bo'lganda. Endi aybini o'zi yo'q. Shuning uchun bitta talab ozod qilish va tezroq o'sha qamoqdan ozod qilish.
Inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ham Turg'unovga qo'yilgan ayblovlar bo'xton ekanini aytadi. Ikromovga ko'ra, huquq faolining hibsga olinishi va 10 yilga mahkum etilishi uning inson huquqlari sohasidagi faoliyati bilan bog'liqdir. Bu ish buyruq bo'lgani uchun ham Turg'unovning sud zalidan ozod etilishi dargumon, deydi Surat Ikromov.
Hamma harakatlar qilinadi albatta. Ну, endi biz aniq bilamiz, bu buyurtma ishligini bilamiz, o'shandan za nima qilyapsizki shu apellyatsiya sudida unaqa juda katta umidga ishonish qiyin.
Azam Turg'unov so'nggi yillarda Qoraqalpog'istondagi mahalliy kuch tizimlari munosabatidan norozi fuqarolarning huquqlarini himoya qilib kelgan, muxolifatdagi Erk partiyasi faoli va mazlum inson huquqlari tashkilotining rahbari bo'lgan Azam Turg'unov shu yilning 11-iyul kuni Nukusdagi fuqaro mahkamasida himoyachi sifatida ishtirok etish uchun borgan payt hibsga olingan edi. Uysiz qolganidan shikoyat etgan Qoraqalpog'istonlik ayolning himoyasi uchun yirik miqdordagi pulni tovlamachilik yo'li bilan olganlikda ayblandi. Mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhiga ko'ra, pul olish sahnasi uyushtirilgan. Inson huquqlari guruhlari O'zbekiston hukumatini o'zgacha fikrlovchilar va huquq faollarini ta'qib qilishda ayblashadi. Advokat Rustam To'laganov gapiradi.
Pul olinmagan, ya'ni Turg'unov Azam tomonidan pul olinmagan. U paketda qo'li Ali jabrlanuvchida bo'lgan. Hozirgi odamda shuncha hech pul to'g'risida bitta muammo yo'q. Ter pasport ham o'shani qo'lida bo'lgan. Muammo bittaki o'sha akaz bo'lgan ish, o'sha ish bajarilgan.
O'zbek muxolifati faollaridan biri Dilorom Istixoqova ham Azam Turg'unovga qo'yilgan ayblovlar uydirma ekanini aytadi.
Azam Turg'unovni chiqazish uchun qamashgani yo'q. Nima bahona bo'lsa ham Azam Turg'unov baribir qamashardi. Bu albatta uni o'sha inson huquqlari bo'yicha olib borayotgan faoliyati va siyosiy faoliyatiga bog'liq narsalar. Faqat shuning uchungina Azam Turg'unov bugun qamoqxonada.
Qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch O'zbekiston hukumatidan Azam Turg'unovni ozod etishni talab etmoqda. Tashkilot Turg'unovga nisbatan chiqarilgan hukmni O'zbekistondagi adolat uchun faoliyat olib borayotganlarga achchiq ogohlantirish deya ta'riflagan.
Ozodlik.
Endi bir o'zbekistonlikni o'ldirganlar ustidan Sankt-Peterburg shahrida yakuniga yetgan sud tafsilotlari bilan tanishtirmoqchimiz. Sankt-Peterburg shahar sudi hakamlari bir ashaddiy rus millatchisini 2007-yilning 7-noyabr kuni Repina temir yo'l stantsiyasida o'zbekistonlik bir fuqaroni o'ldirganlikda aybdor deb topdi. Mahkamaning qora kursisida o'tirgan yana 3 nafar taqirbosh esa qotillik emas, balki milliy nafrat asosida jinoyat sodir etganlikda aybdor deb tan olindi. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Jinoyat ishlari bo'yicha Sankt-Peterburg shahar sudi vakili O'zbekiston fuqarosi Ibrohim Parmonovni o'ldirganlikda gumon qilinib qo'lga olingan 4 nafar taqirbosh ishi yuzasidan hakamlar ayblov e'lon qilgan to'g'risida Ozodlik radiosiga bunday dedi.
Значит, вердикт был обвинительный. Единственное, что у нас всего 2 человека обвинялись в убийстве, одного из них оправдали, но у него остались насильственные действия.
Айблоу элон кылынды. 2 шахс котиллик содыр эткенликте айбланган эди. Улардан бири котиллик содыр этишде айбдор эмас деп топылды. Аммо унга нисбатан милли нафрат асосида зоравонлик содыр эткенлик бойича элон кылынган айблоу бекор кылынганы йок, деди. O'z ismi oshkor etilishini xohlamagan Sankt-Peterburg shahar sudining mahkama yig'ilishi kotibi Semyon Charny, ksenofobiya va millatchilik masalalari bilan shug'ullanuvchi inson huquqlari Moskva byurosining yetakchi mutaxassisi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Charny Sankt-Peterburg shahar sudi e'lon qilgan ayblov rus taqirboshlarining boshqa millat vakillariga nisbatan sodir etgan jinoyatlari xususida o'tkazilgan tergov jarayoni yaxshi bo'lgandan dalolat ekanini aytdi.
Следствие поработало хорошо, и поэтому присяжные вынесли обвинительный приговор. Если следствие срабатывает хорошо, то присяжные вполне себе выносят обвинительный приговор.
Тергов жараны яхшы откезлиган. Шу бойс хакемлер хайаты судлануучиларге нисбатан айблоу элон кылды. Агар тергов яхшы откезлсе, хакемлер судлануучиларге айблоу элон кыла алады. Агар тергов жараны ямон болса, судлануучиге нисбатан айблоу элон кылынмай, улар азат этилади, дейди хукук химоячысы. Jinoyat ishida qayd etilishicha 2007-yilning 7-noyabrida bir guruh ashaddiy rus millatchi yoshlari kelgindilarni izlab kunduzi Repina posyolkasiga borishgan. U yerda kelgindilarni uchratmagandan keyin taqirboshlar temiryo'l stansiyasiga yo'l olishgan. Shu payt O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Ibrohim Pormanov o'sha stansiyada poyezddan tushgan. Rus millatchilari Ibrohimni haqorat qilib, keyin kaltaklashgan. Ibrohim ulardan qochib katta yo'lga yetganda taqirboshlar uni yana ushlab olib, yiqitishgan va pichoq sanchib o'ldirishgan. O'tkazilgan tekshiruv natijasida taqirboshlar Ibrohimning tanasiga 25 marta pichoq sanchgani aniqlandi. Bu qotillik tasodifan ochildi. Boisi, o'zbekistonlik yigitni kaltaklash paytida taqirboshlardan biri sherigining oyog'iga bexosdan pichoq sanchgan. Yarador kasalxonaga olib kelinganda shifokorlar militsiyaga xabar bergan. Huquq tartibot xodimlari o'tkazgan so'rovdan keyin qotillik sodir etgan guruh a'zolaridan Denis Dzhivovskiy va Sergey Dmitriyev va yana 2 nafar balog'at yoshiga yetmagan taqirbosh qo'lga olingan. Rossiya qonunlariga ko'ra jinoyat sodir etgan shaxs balog'at yoshiga yetmagan bo'lsa, uning ismi ommaga oshkor etilmaydi. Sankt-Peterburg shahar sudi vakilining Ozodlik radiosiga aytishicha, hakamlar hay'ati balog'at yoshiga yetmagani uchun ismi oshkor etilmagan 2 nafar taqirboshga ham ayblov e'lon qilgan.
Они были признаны виновными, только они не малолетние, они совершеннолетние.
Ular ham aybdor deb topildi. Ammo ular kichik yoshdagi emas, balki balog'at yoshiga yetmagan yoshlar, dedi o'z ismi oshkor qilinishini xohlamagan Sankt-Peterburg shahar sudining mahkama yig'ilishi kotibi. O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Ibrohim Pormanovning o'ldirilishi yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha Sankt-Peterburg shahar sudida o'tkazilgan mahkamaning yakuniy hukmi 7-dekabr kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. Ayni paytda Semyon Charny yil boshidan beri Rossiyada rus millatchilari hujumidan eng ko'p o'zbeklar halok bo'lganini aytdi.
По данным уже за 2008 год, за январь-октябрь, узбеки заняли первое место в этом списке. 17 погибших и 22 пострадавших.
2008-yilning yanvar-oktyabr oylari davomida taqirboshlar hujumidan o'lganlar ro'yxatida birinchi o'rinni o'zbeklar egalladi. Yil boshidan beri 17 nafar o'zbek o'ldirildi, 22 nafari jabrlandi, dedi ksenofobiya va millatchilik masalalari bilan shug'ullanuvchi inson huquqlari Moskva byurosining yetakchi mutaxassisi Semyon Charny.
Rahmat Hasanjon, asnochi yana sud mavzui. O'zbekistonda joriy yilda 11 mingga yaqin odam qamoq jazosidan qutulib qoldi, ular yetkazilgan zararni qoplab shartli jazo oldilar. Bu ma'lumotlarni O'zbekiston Oliy sudi raisi Bo'ritosh Mustafoyev mahalliy jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda keltirdi. Oliy sud raisi so'zlariga qaraganda, mamlakatda inson huquqlarini ta'minlash yo'lida sud huquq tizimi islohotlari muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Lekin inson huquqlari himoyachilari va oddiy odamlar O'zbekistonda sud tizimida islohotlar bo'lmayotgani va sudlar hali ham mustaqil emasligi, bu sohada korrupsiyaning chuqur tomir otganini aytmoqdalar, deydi hamkasbim Sadriddin.
O'zbekiston Oliy sudi raisi Bo'ritosh Mustafoyevning sud huquq tizimidagi islohotlar jadal borayotgani, bu sohada inson huquqlari ta'minlanayotgani haqida aytgan gaplarini inson huquqi himoyachilari rad etadilar. Samarqandlik inson huquqi faoli Mamatqul Muxtorovning aytishicha, sud tizimidagi inson huquqlarining buzilishi eng avvalo Oliy sud raisining o'zidan boshlanadi. Chunki deydi u, Oliy sud raisi oddiy fuqarolarni qabul qilishni allaqachon to'xtatib qo'ygan.
Men birinchi aytmoqchimanki, Bo'ritosh Mustafoyev umuman qabul qilmaydi 2 yildan beri. 2 yildan beri biron kishini insonni qabul qilmaydi. Bizlar 150 kishigacha, 100 kishigacha har oyi chorshanba kuni oxiriga boramiz. Qancha janjallar qilamiz, bitta begona bir ayol chiqadimi, yo buni Yahyoyev chiqadimi, yo Ismoilov chiqadimi, ular qabul qiladi. Qorimda yozilgan Bo'ritosh Mustafoyevni ikkita zamo olib tekshirib javob bergandan so'ng faqat Bo'ritosh Mustafoyevni o'zi ko'rish kerak. Lekin qonunni qo'pol ravishda o'zlari buzadi. Chiqmaydilar ham. Bo'ritosh Mustafoyev faqat yolg'on gapiradi, chiqmaydi.
Deydi Mamatqul Muxtorov. Uning so'zlariga ko'ra, sud huquq tizimidagi islohotlar o'tkazilayotgani haqida gapirishga hali erta. Aksincha, bu tizim butunlay korrupsiya botqog'iga botib ketdi.
Sud tizimasi shunday bo'lib ketganki, hozir kim ochdi savdosiga o'tgan bular. Faqat pora olish, pora berish bilan boshlab band bo'lib kelyapti. Biron kishini delasini hal qilmaydi. Shuning uchun Andijondan, Farg'onadan, Qoraqalpog'istondan, Xorazmdan, Buxoro oblastlaridan hamma joydan odamlar kelib xato ketyapti, qabul qilmayapti deb.
Xo'sh, hozirgi sud islohotlari Bo'ritosh Mustafoyev deganidek inson huquqlarini ta'minlay olyapti deb aytsa bo'ladimi, so'raymiz Mamatqul Muxtorovdan.
Yo'q, umuman bo'lmaydi. Mana endi men bir necha yildan beri, 7 yillardan beri kurashib kelyapman. Narpay rayonida bir oilada 10 ta farzandi bor, bir ayol bor. O'shani 4-tasi haligi nenormalni ro'yxatda, 4-tasi. O'shalarni hovlilarini tortib olgan hokimlar. Devorlarni buzib tashlab, o'zi sen jinnisan yo'q qilib berdan deb chiqarib tashlaganlar. Ular o'sha dokumenti bor. Yana bu prokurorlar, sudlar uni familiyalarini o'zgartirib tashlabdi. O'zini familiyasi Tursunov, Baxtiyor. Uni yozibdilarki, Jo'raqulov Baxtiyor deb.
Mamatqul Muxtorovning aytishicha, 11 ming odamning qamoq jazosidan saqlanib qolinishining tagida gap bor. Birinchidan, bunda ham korrupsiya aralashgan. Ikkinchidan esa, deydi u,
bunga juda ham katta rol o'ynaydi. Chunki mana militsiya xodimlari ishlayapti deydi. Bularda umuman jinoyat qilmagan yoki bir kishi bilan qo'shnisi bilan so'kinib qolgan yoki bir urushib qolgan mayda-mayda jazolarni bular 3 yil 5 yil qamaydi. 3 yil 5 yil qamagandan keyin endi uni hozir turmamizda ham yotayotgan joyi ham yo'q, ovqat berayotgan ovqati ham yo'q, kiyim kechagi ham yo'q. Qachon uydan kelsa qoladi, bo'lmasa yo'q. Mana shularni ko'rib turib, hamma joy to'lib ketgandan keyin majburiy ravishda odamlarni chiqarib yuboryapti. Majburiy ravishda.
Inson huquqi himoyachisi Suhrob Ismoilovning aytishicha, sudlar O'zbekistonda mustaqil emas. Garchi shunday ekan, demak, islohotlar haqida gapirish mantiqsiz bo'lardi.
Sudlarda hali ham davlatni, ijro hokimiyatidan davlatni shu joylardagi mahalliy hukumatlardan ularga bo'ysunish, ulardan manfaatdor bo'lish, ularni shu ko'rsatmalarga binoan ishlatish va hatto hukumatlarni ham ularni ko'rsatmalarga binoan chiqarib berish tendensiyalari hali ham kuchli. Man masalan O'zbekistonda butunlay bir mustaqil bir hokimiyat turiga, hokimiyat bo'lagiga aylandi degan fikrga qo'shila olmaymiz. Chunki ko'rishimiz mumkin ko'pgina holatlarda sudlar shunaqa ish ko'radiki, tergov paytida ayblov xulosasi qanaqa fikrga kelgan bo'lsa, xuddi mana shu fikr ko'pincha hech qanaqa bir o'zgarishlarsiz bir xil holatlarda esa juda kulgili bir ayanchli ahvol, hatto nuqta virgulgacha sud hukmiga ko'chirib qo'ya qolinadi. Balki bu texnik tarafda resurslar yetishmasligidandir, balki vaqt kamligidandir, balki malaka kamligidandir. Va o'ylaymanki, mana shu hamma sabablar birgalikda bo'lib, ular o'zlarini mustaqil sud tergovini amalga oshirish vazifalarini bajarisha olishmayapti.
Deydi inson huquqi himoyachisi Suhrob Ismoilov.
Kunning ba'zi voqealari to'g'risidagi xabarlar qisqa satrlarda. Hindiston moliyaviy markazi Mumbai shahrida qurollangan shaxslar tomonidan sodir etilgan bir necha hujum oqibatida 101 kishi nobud bo'ldi, 300 dan ziyod fuqaro tan jarohati oldi. Hindiston bosh vaziri Mumbai'da sodir etilayotgan xunrezliklar ortida turgan shaxslarni jazolash uchun barcha choralarni qo'llashga va'da berdi. Iroq parlamenti Amerika Qo'shma Shtatlari bilan erishilgan xavfsizlik shartnomasini ma'qulladi. Iroq bo'ylab qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etishni rejalashtirgan 18 ayol Amerika Qo'shma Shtatlari va Iroq hukumat kuchlariga taslim bo'ldi. Chexiya parlamenti aks mudofaa tizimi elementlarini mamlakat hududiga joylashtirishga oid shartnoma muhokamasini boshladi. Davom etamiz. UNESCO'ning ma'lumotlariga qaraganda ayni paytda Markaziy Osiyo va Sharqiy Yevropa mamlakatlarida 2 million bola umuman maktabga bormayapti. Rasmiy Toshkent O'zbekistonda barcha bolalar ta'lim olayotganini, maktablarda bilim berish jarayoni yuksak darajada ekanligini ta'kidlab keladi. Lekin O'zbekistonda ham umuman maktabga bormaydigan bolalar ko'pligi va bugungi kunda maktab o'quvchilarining bilim saviyasi avvalga qaraganda ancha pastligi ko'pchilikka sir emas. Mehribon o'rgandi vaziyatni.
O'zbekiston bozorlarida maktab paytida tilanchilik qilib yurgan bolalarni uchratish mumkin. Bolalarning aksariyati dars mashg'ulotlaridan qochib, sadaqa so'rab oilasiga 1-2 so'm pul ishlash niyatida bo'lsa, boshqa birlari umuman maktabga bormagan ham. Vodiylik 8 va 10 yoshdagi opa-singil ham biror marta maktab ostonasini xatlamagan. Ozodlik bilan suhbatda qizaloqlar oilaviy yetishmovchilik bois ota-onasi ularni maktabga berishmaganligini, hozirda tilanchilik qilib 1-2 so'm pul ishlayotganliklarini aytishadi.
O'qimayman. Ayam bermaganlar, ayam aytadilar-da, ayam operasiyada bo'lganlar. Men bo'lsa ko'richa bo'lgan.
Men unga kirdim. Men kamiy suv topamiz ikkimiz. Dadam kasal, nafas qisal. Topgan pulimizni ayamga beramiz, ayam to'g'ri ko'rolar.
Keyingi paytda O'zbekiston maktablarining yuqori sinflarida o'qiyotgan o'g'il bolalar orasida maktab o'rniga mardikorlikni tanlayotganlari ham uchrayapti. Iqtisodiy nochorlik bois otalar voyaga yetmagan o'g'illarini ham o'zlari bilan birga qo'shni davlatlarga mardikorlikka olib ketishmoqda. Andijonlik 16 yoshli Orifjon Ahmedov ham 3 yildan buyon otasi Olimjon aka bilan Janubiy Qozog'istonning Sayram qishlog'ida nonvoychilik qiladi. Orifjon 6 sinfdan keyin maktabni tashlab ketgan.
Sharoit ko'tarmadik maktabni. 6 gacha o'qiganmizda. Hayot og'ir bo'lganiga ruhing ham kelmaydi. Shuning uchun 6 sinfdan tashlab ketganman o'qishni. Bundan bir 5-10 yil oldin O'zbekistonda yaxshi edi. Kichkinaligimizda bizdan kattalarga mazaydi-da, hozir qiyin bo'lib ketdi endi.
Andijonlik o'qituvchi Shokirjon Mo'minovga ko'ra, viloyatda Orifjon singari maktabda o'qimaydigan bolalar ko'pchilikni tashkil qiladi.
Bizning maktabda 3-4 ta shunaqa surunkali kamayotganlar bor edi. Ularda o'qituvchilar bor, milisalar yordamida boshqa da ota-onalarni qo'rqitib mana bittasi yaqinda bir ayolni hozir chaqirtirib kelishdi maktabga militsiya yordamida. Men bilaman, meni farzandim mana shu o'qisin, kitob o'qisin, o'qisin deyman, lekin ilojim qancha. Hozir mana shu ko'chada shu gazvada sotib boshqa qilmasam men hozir tirikchiligim o'tmaydi-yu axir, deb yig'lab shunaqa dedi-da.
Shokirjon muallim keyingi paytda mamlakatda ma'rif sohasiga e'tibor yaxshilanayotganligidan xursandligini yashirmaydi, lekin u so'nggi yillarda o'quvchilarning bilim saviyasi pasayib ketayotgan ligidan tashvishda.
Hozir hukumat qanchalik urinmasin, boshqa qilmasin, hozir bilim darajasi nihoyatda o'quvchilarga sustayib ketyapti. Ota-onalarning ta'limga munosabati juda ham o'zgardi-da. Ha, o'qib nima bo'larding? Baribir institut bitirganlar ham hozir Rossiya, Qozog'istonlar ketib, qora ishlar bilan shug'ullanib yuribdi. Undan ko'ra pul top, boshqa qil, yordam ber, mol boq, deyapti-da ota-onalar.
Samarqandlik o'qituvchi Xalil Shodiyev esa o'quvchilar bilim saviyasi pasayib ketayotganligiga boshqa bir sababni keltiradi.
Bilim saviyasi aytaylik 90-yinchi yillarni boshida bo'lgan darajadan ancha holi past. Geometriya mutaxassisi sifatida aytaman, va programmalar o'zgarib ketdiki, yangi darsliklar chiqdi-yu, ularni qisqartirib shu darajaga keldi-ku, talabalar tushunmaydigan darajaga keldi. Natijada bilim saviyasi pasayib ketaverdi.
O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi xodimi Doniyor O'rolov o'quvchilarning bilim saviyasi pastligi haqidagi gaplarni butunlay inkor qiladi.
Savodxonlik darajasi 99 va 134% tashkil qiladi. O'zbekiston bu dunyoda eng yuqori o'rinlardan biri hisoblanadi. Hech bir davlatda yo'q maktabgacha ta'lim, boshlang'ich ta'lim, umuman o'zliksiz ta'lim, umumiy o'rta ta'lim va maktabdan keyingi ta'limdan oliy ta'lim, o'rta maxsus kasb ta'limi, xuddi shunday o'zliksiz ta'lim o'zbek modeli yaratilganda. Bundan tashqari 2004-2009 yillarda maktab ta'limini rivojlantirish umummilliy dasturi bor. O'sha milliy dastur asosida hozir 5 mingga yaqin umumta'lim maktablari yangidan qurildi. Bu albatta ta'lim sifatiga ta'siri bor. O'quvchilarning bilim saviyasi yildan yilga oshib boryapti.
Daniyor O'rolovga ko'ra, bugungi kunda mavjud ta'lim tizimining samaradorligi bois mamlakatda birorta ham maktabga bormaydigan bola yo'q. Lekin qarorgohi Amerikada joylashgan Save the Children tashkiloti 2006-yili O'zbekistonda qariyb 500,000 bola maktabga bormasligi haqida yozgandi. Ozodlik uchun Mehribon.
Ozodlik. Boshqa mavzular. 11 dekabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari kengashi ilk bor O'zbekistondagi inson huquqlari ahvolini muhokama qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashi O'zbekistondagi vaziyat tanqid qilingan o'nlab hujjatlarga hamda O'zbekiston hukumati tomonidan taqdim etilgan hisobotga tayanib, mamlakatdagi inson huquqlari ahvolini yaxshilash bo'yicha o'z tavsiyalarini beradi. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq.
Amerika Qo'shma Shtatlari boykot qilayotgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining yangi inson huquqlari kengashi hamon shakllanish davrini boshdan kechiryapti. Joriy yildan boshlab kengash hech istisnosiz barcha davlatlardagi inson huquqlari vaziyatini birma-bir ko'rib chiqishni boshladi. Bu esa dastlab joriy etilgan tartibdan mutlaqo farq qiladi va 2007-yildagidek O'zbekiston va Eron kabi davlatlardagi inson huquqlari vaziyatini chetlab o'tish imkonini qoldirmaydi. Yodingizda bo'lsa, 2007-yilda yopiq tartibda ishlagan Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari kengashi O'zbekiston va Erondagi inson huquqlariga oid tekshiruvni to'xtatishga qaror qilgan edi. Inson huquqlari himoyachilarini ta'jublantirgan ushbu qarorni kengash prezidenti Luis Alfonso de Alba e'lon qilgan edi.
Al respecto hago de su conocimiento la siguiente declaración adoptada por el Consejo, a saber, la República Islámica de Irán y Uzbekistán.
Kengash tomonidan qabul qilingan quyidagi bayonotni e'lon qilmoqchiman. Inson huquqlari kengashi yopiq majlisda ikkala davlatdagi vaziyat bilan tanishib, Eron Islom Respublikasi va O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni tekshirishni to'xtatishga qaror qildi. Inson huquqlari kengashining a'zolari mazkur ikkala davlatga oid maxfiy qarorlar va materiallarni oshkor etishga haqli emas.
Ushbu qarordan so'ng Amerika Qo'shma Shtatlari Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari kengashi kasod bo'lgan tuzilma ekanini yana bir bor ta'kidladi. Jenevadagi AQSh missiyasining vakili Brooks Robbins.
The United States is very disappointed with these decisions. In one instance, this decision is completely out of step.
Amerika Qo'shma Shtatlarining bu qaroridan juda xavfsalasi pir bo'ldi. Shuning uchun inson huquqlari kengashi bu davlatlardagi inson huquqlari bilan bog'liq ayanchli vaziyatni ko'rib chiqishga qodir bo'lmayotganidan afsusdamiz. Bu yangi kengashning xavfsalani pir qiladigan tashkilot bo'lganiga yana bir dalildir, dedi Jenevadagi AQSh missiyasining matbuot vakili Brooks Robbins.
This is yet another way in which we find the new Human Rights Council disappointing.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy idorasi hisoblangan inson huquqlari kengashi tarkibiga demokratik qadriyatlar va inson huquqlaridan yiroq davlatlar ham kirgan. O'zbekiston va Eronning muhokamasi Ozarbayjon, Zimbabve va Bangladesh tomonidan to'xtatib qolinganini aytish kifoyadir. Biroq AQShning bu davlatlarni kengash tarkibidan chiqarib tashlash talabi hamon bajarilmagan. Kengashni boykot qilayotgan AQSh ishtirokisiz esa uni jiddiy ta'sir kuchiga ega deb bo'lmaydi. Keskin tanqidlarga javoban Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari kengashi 4 yil davomida dunyoning barcha davlatlaridagi inson huquqlari vaziyatini birma-bir ko'rib chiqishni nazarda tutuvchi umumjahon davriy hisoboti tartibini kiritdi. Ushbu tartib asosida inson huquqlari kengashining 1-12 dekabr kunlari bo'lib o'tadigan 3-chi sessiyasida O'zbekiston bilan bir qatorda Turkmaniston, Birlashgan Arab Amirliklari, Isroil, Burkina-Faso hamda Lyuksemburg dohil yana 15 davlatdagi inson huquqlari ahvoli muhokama etiladi. Hozircha muhokamalardan avvalgi tayyorgarlik qizg'in ketmoqda. Kengash 17 ta tashkilotning O'zbekistonda insonning deyarli barcha huquqlari poymol etilayotgani aks ettirilgan hisobotlarni qabul qilib oldi. O'z hisobotini taqdim etganlar orasida inson huquqlarini himoya qiluvchi yetakchi xalqaro va mahalliy tashkilotlar bor. 11 dekabr kuni Jenevada ular inson huquqlari masalasida O'zbekiston vakillari bilan tortishadi. Ushbu bahs va munozaralarni Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari kengashiga a'zo Nikaragua, Misr va Ozarbayjon vakillari kuzatadi va keyinroq o'zining murosaviy xulosalarini va tavsiyalarini e'lon qiladi. Bu jarayon O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga jiddiy ta'sir qilmaydi. Biroq Londondagi sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazi tahlilchisi Alisher Ilhomovning fikricha, Birlashgan Millatlar tashkilotidagi muhokamalar O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga dunyo jamoatchiligi e'tiborini qarata oladi.
Но она может повлиять, во-первых, на как бы формирование общественного мнения, поскольку это хоть это
Bu protsedura jamoatchilik fikriga ta'sir etishi mumkin. Keyinchalik O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari Kengashi tomonidan berilgan tavsiyalarni qanchalik bajarayotganini kuzatib va bu borada unga jamoatchilik orqali bosim o'tkazish imkoni paydo bo'ladi, dedi Alisher Ilhomov. O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati kundan-kunga o'zgarib borayotgan sharoitda 11-dekabr muhokamasidan so'ng Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari Kengashi O'zbekiston masalasiga yana 4 yildan keyin qaytishi mumkin. Bu ham kengashning joriy tartibidagi asosiy kamchiliklardan yana biri xolos. Biroq O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini ijobiy tomonga o'zgartirish mas'uliyatini hech kim faqat Birlashgan Millatlar Tashkilotiga yuklab qo'yayotgani yo'q. Har qalay, O'zbekistondagi inson huquqlari uchun kurashayotgan xalqaro va mahalliy tashkilotlar o'z faoliyatini to'xtatgan emas. Qolaversa, demokratik o'zgarishlar va inson huquqlari vaziyatini yaxshilash talabi mamlakat ichidan ham yangray boshlashi kerak.
Ozodlik.
Astimochi, mana endi navbat tinglovchi minbari eshittirishiga. Marhamat.
Assalomu alaykum, tinglovchi minbari eshittirishining bugungi sonida nabiralarning haqqi uchun kuyayotgan qarshilik ayol murojaati.
Bu ishda sabr qayerga borish kerak? Prezident hamma maqtaydi, yaxshi, zo'r, hammaga yordam qiladi deydi, boramizlar kirgizgani qo'ymaydi.
5 xonalik uydan quvib solinayotgan samarqandlik oila murojaati.
Ishlarimizni qoldiraverdi-da, aqormiz qilib bermadi. O'zi endi uylar qimmat bo'lganligi uchun bizdan uyni qaytarishni talab qilyapti.
Notarialni rasmiylashtirilmagan xonalar. Sizda bir firibgar odam bo'lib chiqdi, Anvar Islom degan yigit.
Hamda tahririyatimizga kelgan maktublar sharhi o'rin olgan. Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida yashovchi Mehrinso Tugalova tahririyatimizga telefon qildi. U bir necha yildan buyon ikki nabirasi va beva qolgan qizining haqqi uchun kurashmoqda. Kuyovi avtohalokatga uchrab vafot etgandan so'ng uning xotini ikki bolasi bilan uy joydan quvib solingan. Qolganini esa Mehrinso Tugalovaning o'zidan eshitamiz.
Men 50 ta bo'lib qoldim. Kitobga turaman. Chuqur chashma 17-chi uyga. Otim Tugalova Mehrinso. Men nevaralarimni otasi bilan qurgan avariya bo'lgan edi. Shundan shaqqi bularda otasining qolgan uy joylarda kattalari egallab olganda bularga uy joy bermasdan chiqar haydab qo'yibdi. Kuyovimizni o'zi Toshkentdan kelyotib avariya bo'lganda ikkita bolasimdan xotini mani eshigimga turibdi. Ular o'zlarini masalan uyi joyi tura turib bizda o'lib ketgan marhum kuyovimizni uyiga kirib olgan.
Kim kirib olgan? Kim kirib olgan?
Qaynonasi.
Kuyov avariya bo'lib ketgandan keyin keliningizni, qizingizni ikkita bolasidan u yerdan qaynonasi chiqarib yubordi.
Ha, manga turibdi. Bularga uy joy bermasam fuqarolik sudlari ular tomonga bo'lib ketdi. Qarshi oblast fuqarolik sudlariga murojaat qilsak, yo qochib ham ular tomonga o'ynab ketdi. Toshkentga bordim, Karim huzurlariga 2-3 marta bordim. Nechinchi marta kelgansiz? Man ustimni hajm qilishadi. Hech qanaqa natija bo'lgani yo'q.
Sud o'zini qarorini nima deb izohlayapti?
Sizlarga ulush ajratamiz deb 4 million, 6 million pul beryapti. 6 millionga chiqar bordik.
6 millionga siz rozi bo'lmadingiz.
2 yildan beri sudga sarson buyuribman. 6 millionga men rozi bo'lmaganim sabab bu onajon. Bularni xo'jayin 13 yil farzand ko'rmagan bo'lgan, oilasidan ajralib ketgan bo'lgan. Bularga men qizimga uylangandan keyin ikkita o'g'il ko'rgan. Bularga oraga faqatgina zaksi bo'lmaganda bolalar familiyasida guvohnomalari bor. Otasidan qolgan narsa guvohnomasi bor bo'lgandan keyin bolalarga haq-huquqi teng bo'lish kerak-ku.
To'xtang. Demak, qizingiz bilan kuyovingiz o'rtasida zaks bo'lmagan, lekin bolalar kuyovingiz familiyasida.
Ha, otalikni belgilab, o'zi xudo rahmati o'zi olgan bo'lgan guvohnomalarni. Ana endi hozir advokatlar bor ularda. Sud zaliga ham kerak bo'lsa bizlar haqorat qilyapti to'g'ridan-to'g'ri. Sen ko'chada yurib tug'olgansan, sen harom ballaring eshitimi bermaydi. Men tirik tursam sen eshitimi ola olmaysan deb bizat ustimizdan kuladi. Haligi fuqarolik sudi, qarshi fuqarolik sudini yo'q qochibdi o'zlari ish ko'rganda, rayosatga ishni bekor qilib Zadda balla endi 6 million pulga ega bo'lib turibdi. 6 million pul olganim bilan men bunga katap qura olmayman. Hozir 1 million bo'lyapti bir sotik yer. Shunga men aytdimki, endi kechirasiz-da, qayerga boray, dardimni kimga aytay? Prezidentga borsam kirgizmasa, Oliy sudga borsam, yo'q, siz instansiyadan o'tib kelasiz, oblastga deydi. Hammasiga pul bo'lib ketgan, xabaringizlar bormi, yo'qmi? Olim Tangmatov degan sudyamiz dollar olib qo'lga tushib qamalib ketdi. Undan keyin SMBlarga yozdim, yordam qilinglar, iltimos, bu ikkita bachcha otasidan qolgan narsalardan hech nima tegmaydim, bu ko'chaga qolib ketadim bu bolalar. Bularga qanday bo'lmasin vatan kerak-ku desam, hech kim eshitishni xohlamaydi. Bu ikkita sag'ir bechara otasi o'lmaganga bu ahvolga tushmagan bo'laychi edi. Bu ikkita sag'ir qayerga borish kerak? Xotini qayerga borish kerak? Prezidentni hamma maqtaydi, yaxshi, zo'r, hammaga yordam qiladi deydi. Boramiz, zar kirgizgani qo'ymaydi. Yaqingagina ham borib keldim.
Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidan tahririyatimizga telefon qilgan Mehrinso Tugalova bilan suhbatni eshitdingiz. Ayol so'zlariga ko'ra, nabiralari marhum kuyovdan qolgan mulkka haqli, biroq bu haq ulardan tortib olinmoqda. Mahalliy idoralar esa bu mojaroni izohlashdan bosh tortmoqda. Samarqandda esa bir necha oila uy joyidan quvilmoqda. Bu haqda Niyozovlar oilasi tahririyatimizga maktub yo'lladi. O'zbekistonda uy joylar hozirgi narxga solishtirganda suv tekin bo'lgan pallada bu oila 5 xonalik uyni xarid qilgan. Ammo uyni sotgan odam oldi-sotdi so'zlashuvlarida gap so'zni juda kelishtirib, hujjat o'rniga tilxatni tutqazgan. Lafzi halol yigitdir deb o'ylabmizda, deydi hozir uydan quvilishi to'g'risida sud qarorini ushlab o'tirgan Niyozovlar oilasi. Shuhrat Niyozov gapiradi.
Samarqand shahrida turaman, tasdiq bo'lmasgandan 5 xonali uy sotib olgan edik. Shuni sotib oldik, bir haftadan keyin o'sha sotuvchi odam bir haftadan keyin oformit qilib beraman deb nima qildi? Tilxat yozib oldi. Bir haftadan keyin bordik, shu ishlarimizni qoldiraverdi-da, oformit qilib bermadi. Hozir endi uylar qimmat bo'lganligi uchun bizadan uyni qaytarib olishni talab qilyapti.
Pulini to'lagansizlar?
Pulini berganmiz, pulini berganmiz. Endi hozir uylar qimmatlashdi-ku. Bitta bizamasdi, bunaqa uylari 2-3 ta edi. Yana boshqalardan ham shuni talab qilyapti.
Nech pul edi endi u?
O'sha vaqt $2,700 edi. 5 xonali uy narxlari shu edi. Hozir endi 40,000-50,000 dollarga chiqqan uchun qaytarib olmoqchi bo'lyapti. Hozir Samarqand o'zida bir xonali yaxshi joydan olaman desangiz, 15,000 dollar o'tib turadi.
Sudda haqingizni himoya qiladigan biror bir qog'ozmi, hujjatmi bormi sizda?
Qog'oz o'sha bizaga tilxat bergani bu. Keyin yana video lentaga nima tushirgan nimamiz bo'ldi. Endi skrit kamera bilan olganimizda faqat tovush bor o'sha odamda. Sud uni tan olmayapti, o'sha tarafni olyapti.
Nimaga endi skrit kamerada uni tovushini yozib olgansizlar? Bu uyni qaytarib berasizlar deb da'vo qilgandan keyin yozilgan zapismi yo oldin yozilganmi?
Yo'q, o'sha vaqtda pul olib borib berganimizda zaps qilib olgan edi-da. Endi notanish odam birinchidan oformitni bir haftadan keyin qilib beraman deganiga biz shu kamerani olib borib zaps qilgan edik. Rasmiy hujjat qilinmagan. Uni biz tilxatni oborib, sud ekspertizasiga oborib nima qildik? Haqiqatan ham shu odam podpis qo'ygan, o'zini qo'li bilan yozgan.
Ya'ni ekspertiza buni tekshirib rasmiy hujjat sifatida ko'rsatsa bo'ladi, dedimi?
Rasmiy hujjat sifatida ko'rsatsa bo'ladi, lekin uni firmasi hozir Rossiya bilan ishlaykon firmada. Rossiya bilan ishlaykon deb nima qilyapti, lekin u falshiva ham dokumentlari.
Sizlar endi sotib olingan uyda yashayotgandingizlar?
Hozir yashayapmiz shu uyda. Bizaga qaror chiqardi sud vitsileniga. Endi hozir o'sha pulni qaytarib bo'lgan taqdirda ham men 5 xonali uyni sotib olmayman-ku. O'z qaydan olaman 40,000-50,000 dollar.
Shuhrat Niyozovning bitta farzandi bor. Bundan tashqari bu 5 xonali uyda ota-onasi va bir ukasi birga yashaydi. Agar uy tortib olinsa, 2 oila ko'chada qoladi. Lekin kuygan faqat bizning oilalar emas, dedi Shuhrat Niyozovning otasi Nurmamat aka. Yana 6-7 ta oila uysiz qoladigan bo'lib turibdi. Ulardan ba'zilarining qo'lida hujjatlar bor, ammo u hujjatlar qonuniy kuchga ega emas bo'lib chiqdi.
Oformlan to'g'risida hujjatlar qanaqa bobojon? Hamma nimalar bor hujjatlar, lekin faqat notarialni tasdiqlamagan. Notarialni rasmiylashtirilmagan xonalar. Bizda bir firibgar odam bo'lib chiqdi, Anvar Islom degan yigit. Shuni aldab yurdi, aldab yurdi. 2004-yilda u bola qamaldi u. Bir korxonani rahbari o'zi u. Shu davlatdan katta bir miqdorda kredit olib, bizlar proyektni uylarni zalog qilib qo'ygan. Bizlar undan bexabar bizlar. Keyin prokuratura uni qamoqqa oldi. Keyin qamoqqa olgandan keyin yana qandaydir yo'lini topib chiqdi-yu. Chiqqandan keyin ham mana bizlarda endi biz shaxsan 6-7 yildan beri turyapman. Oformit qilib bermaydi, boshqa qilmaydi-yu. Yana bizlarni ustimizdan ariza yozib, o'zi bir mashinaga odam yana ariza yozib, hozir bizlarni uydan chiqarib turishga nimalar sudda talqiq qarorlari chiqqan. Bu bodam Sarson bo'yit. Mana bitta shaharda o'zida bizlar 6-7 ta bizlar Promstroy banklar bilan sud bo'lyapti. Nitsa degan bitta firma bor, ular bilan sud bo'lyapti. Sport kurash maktabi bor, ular bilan sudlashyapti.
Ana endi hozir yo ustdan ish qo'zg'algan. Buni ham hozir bekor qildiradi baribir. Hech nimamiz yetmayapti-da o'zimizga.
Samarqandlik Nurmamat Niyozovning so'zlari edi. Niyozovlar va yana boshqa bir necha oila bir vaqtlar sotib olgan uydan bugun mahrum bo'lish arafasida ularga uyni pullagan odam firibgar bo'lib chiqdi. Biroq buni biror amaldorga yuqtirib, boshpanamizni saqlab qolishning imkoni bo'lmayapti, deydi Niyozovlar oilasi. Bu uy-joy mojarosining boshqa tafsilotlarini ham aniqlashtirishga harakat qilamiz va Ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana qaytamiz. Ozodlik tahririyatiga tinglovchilardan ham ko'plab maktublar keladi. Keyingi vaqtlarda ayniqsa maktublar soni ko'paydi. Aksar maktublarda tinglovchilar telefon raqamlarini jo'natadi va telefon qilishimizni so'raydi. Biroq ba'zi mualliflar anonim manzildan boshqa ismi sharif ostida xat yozadi. Bugun ana shunday maktublardan ba'zilarini e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. O'zini Qodir G'ulomov deb tanishtirgan tinglovchidan tez-tez maktub kelib turadi. O'z maktublaridan birida u shunday yozadi.
Assalomu alaykum Ozodlik. Yana men do'stingiz. Yana bir mudhish voqeani eshitdim. 1975 yilda tug'ilgan andijonlik Hoshimjon Qodirovni 20 kunda toshturmadan o'ligi chiqdi. Oddiy nonvoy o'z kasbining mohir ustasi edi. Andijonda el Hoshimjonning noni deb to'ylarga maqtab olar edi. 13 may 2005 yildan beri chakana odam qamoqqa tiqildimi, lekin shu kunga kelib ham to'xtamayapti. Xoshimni ham uyidan 20 oktyabrda olib ketgan edi. 10 noyabrda o'ligi keldi. Bu bolani hech qanday aybi yo'q edi. Kimga dod deyish kerak?
O'zini Qodir G'ulomov deb tanishtirgan tinglovchimizning maktubidan parcha edi. Maktubda aytilgan andijonlik nonvoy Hoshimjon Qodirov bo'yicha ma'lumot aniqlashning imkoni bo'lmadi. Bog'lanish imkoni haqida so'raganimizda esa muallifdan shunday javob keldi.
Men kompyuterga haftada bir marta kiraman. Uzoqda ishlayman. Men aytgan odamlarga ham telefon proslushka bo'ladi. Hamma o'zidan qo'rqadi.
Deb yozadi o'z telefon nomerini berishdan cho'chiyotgan, ammo aytmasa dili, aytsa tili kuyadigan muammodan dod deyotgan tinglovchilarimizdan biri. Yana bir maktub esa Abdulloh ismli tinglovchidan keldi.
Assalomu alaykum. Men Koreyadan maktub yozyapman. Biz bilan birga kelgan ko'pgina yigitlar shu kungacha ish haqini ola olmayapti. O'zbekistondan jo'natishganda bizga ochib berilgan bank raqamlariga tushgan maoshlarimizni ola olmayapmiz. Bizga yordam qila olasizlarmi?
Bu tinglovchi ham hatto Koreyada turib telefon raqamlarini berishga cho'chidi.
Mening elektron pochtam va telefon nomerimni sir tutsangizlar, sizlar bilan bog'lanishga harakat qilaman. Lekin men uchun internet qulay. Chunki biror gapni yozishdan oldin o'ylab, fikr qilib, shoshmasdan yozaman. Telefonda esa bunday imkoniyat bo'lmaydi. Buning ustiga gapga usta emasman. Mendan so'raydigan qanday gaplaringiz bo'lsa, yozib yuboring. Imkoniyat boricha javob berishga harakat qilaman. Sizlarga hurmatingizla Abdulloh.
Yana bir maktub o'zini Ozodlikning ashaddiy muxlisiman deb tanishtirgan tinglovchidan kelgan.
Assalomu alaykum. Men Ozodlik radiosining ashaddiy muxlislaridan biri. Radio saytini yangilaganingizdan xabar topib, tezda ushbu saytga kirib, saytni ko'rib chiqdim. Ma'lumot olish uchun qulay va chiroyli sayt bo'pti. Menga eng ko'p yoqqani video lavhalar bo'ldi. Iltimos, bundan keyin ham O'zbekistonga bog'liq ko'pdan-ko'p video va audio lavhalarni tayyorlashlaringizni so'rab qolaman. Sizlarga omad, sihat-salomatlik va ishlaringizda kattadan-katta zafarlar tilayman.
Deb yozadi o'zini Ozodlikning ashaddiy muxlisi deb tanishtirgan tinglovchilardan biri. Ozodlik tahririyatiga kelgan ba'zi maktublar mazmuni bilan tanishtirdik. Shu o'rinda aytib o'tmoqchimizki, aziz tinglovchi, bizga maktub yo'llaganingizda o'z ismi sharifingizni va manzilingizni yashirin qolishini istasangiz, bu sizning haqqingiz. Biz sizni ismi sharifingiz va manzilingizni oshkor qilmagan holda siz yuborgan maktub va fikr mulohazalarini eshittirishga va bizga yuborgan xabarlaringizga aniqlik kiritishga, muammolaringiz bo'yicha esa surishtiruv o'tkazishga harakat qilamiz. Zero, tinglovchi minbari eshittirishi bu sizning minbaringiz. Va bu minbarda o'zbekistonliklar hamda ozodlikning dunyoning boshqa nuqtalaridagi tinglovchilarga o'z murojaatingizni yetkazish haqqi bu sizning haqqingiz. Marhamat bizga maktub yozing. Bizning manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rferl.org bizning internet manzilimiz maktub yozing. www.ozodlik.org bizning internet saytimiz. Tashrif buyuring. Ozodlik radiosi o'zbek xizmatining pochta manzili. Chexiya Respublikasi, Praga shahri, Vinohradskiy ko'chasi, 1-uy. Indeks 11-0. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37. Qaytaraman. 42 02 21 12 34 37. Marhamat qo'ng'iroq qiling, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shu murojaatlar o'rin oladigan tinglovchi minbari eshitirishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.
Aziz tinglovchi, shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. havo to'lqinlarida yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.